Du lytter til P1.
Det maleri er, efter min bedste overbevisning, anstødeligt, blasfemisk og meget andet i den skuffe, så det skal ikke være tale om, at det maleri kan sidde på en offentlig bygning, altså i det tilfælde DSB's.
Anstødelig, blasfemisk og meget andet den skuffe. Ja, det var ordene i 1984 fra daværende trafikminister Arne Melchior om kunstneren Jens Jørgen Thorsens maleri på en DSB-station af Jesus med et erigeret lem. Der var tale om religionskritik af den stiveste slags. I første halvdel af dagens program skal det handle om religionskritikkens Danmarks historie, om fritænkere, kunstnere og provokatører. I anden halvdel skal vi beskæftige os med et helt andet emne, nemlig jødiske købmænd, som i 1700-tallet rejste fra Marokko og satte kurs mod danske kyster. De krydsede adskillige grænser, både geografisk og kulturelt, i jagten efter et tåleligt liv, og de fandt både velstand og indflydelse under de kølige himmelstrøg. I dagens udgave af Kampen om historien sætter vi fokus på to aktuelle bøger, der på hver deres måde kaster nyt lys over Danmarks historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og dermed velkommen til lytterne. Som faste lytter af programmet vil vide, så fokuserer vi almindeligvis på bare ét emne, uanset om det er en hændelse, en politisk strømning eller måske en enkelt person. Men dagens udsendelse, sådan som det fremgik af menuen, adskiller sig fra de gængse. Hver måned modtager vi her på vores lille redaktion en række nye historieværker, og blandt disse har vi i dag valgt at beskæftige os med følgende to bøger, Michael Rothstein og Olav Hammers bog Religionskritikken i Danmark, og Bent Blüdnikows bog Grænseløse jøder, spillet om Danmark og Marokko i 1700-tallet. Og årsagen til, at vi fokuserer på netop disse værker, er, at de rummer nye perspektiver i forhold til religionens og indvandringens historie her til lands. Men eftersom de to bøger ikke hænger sammen, så har vi altså valgt at interviewe forfatterne adskilt. Og vi ligger ud med religionskritikkens Danmarks historie. Det er som nævnt et værk skrevet af Michael Rothstein, Ph.D. og lektor i religionshistorie på Syddansk Universitet i samarbejde med hans kollega Olav Hammer, professor emeritus fra samme sted. Og overfor mig, nu kan jeg langt om længe bryde monotonien med en anden stemme, overfor mig sidder Michael Rothstein. Velkommen, Michael.
Tak skal du have.
Michael har skrevet en række religionshistoriske bøger, blandt andet om religion blandt jæger, samlere, hovedjægere og nye religioner. Og så har han også udgivet essaysamlinger, for eksempel Jeg er en jaguar, der udkom i fjor, og som jeg for egen regning i høje vendinger kan anbefale. Michael har desuden i mange år været flittig anvendt af medierne til at kommentere på religiøse anliggender. Michael, vi skal tale om din og Olav Hammers bog, og vi har sådan drygt en halv time til at overflyve religionskritikkens Danmarks historie. Det er jo nok ikke at yde den retfærdighed. Men jeg vil godt tænke mig allerførst lige at spørge dig til, hvorfor er du egentlig i tidernes morgen kastet dig over studiet af religionshistorie?
Det var faktisk et tilfælde. Jeg manglede 0,1 for at komme ind på antropologi, og så sad jeg bladret i lektionskataloget, som var sådan en fortegnelse over, hvad universitetet havde tilbydet. Og så var der noget med egyptiske kongegrave, og så tænkte jeg, det er lige mig. Og så gik jeg derhen, og så blev jeg hængende. Og det viste jo så, altså, at det viste sig, at studiet af religiøse mennesker simpelthen er sjovt og mærkeligt og forunderligt og overraskende og aldrig nogensinde kedeligt. Og derfor så, ja, så blev det mit job, og det er jeg virkelig glad for.
Det er muligvis godt, du småslumrede gymnasiet på et eller andet tidspunkt, og ikke fik det ekstra halve point, du skulle have haft for at komme ind på antropologi. Så det blev religionshistorien. Og det bringer mig så direkte selvfølgelig til jeres bog, din og Olav Hammers bog. Den vandt en prisopgave i fjor, som var udskrevet af Dr. Phil Leif Nedergaards Fond. Og hensigten var, at I og andre, der deltog i konkurrencen, skulle komme med en videnskabelig redegørelse for religionskritik, både historisk og aktuelt. Og det bringer mig til spørgsmålet, hvad er i grunden forbindelsen mellem religionskritik og religionshistorie?
Ja, der er jo to forbindelser. Den ene giver vel sig selv, nemlig at religionshistorie som et kulturfag, der studerer, hvad pokker religion er, og hvordan det spiller en rolle i samfundet, også må interessere sig for de debatter, der ligger i kølvandet på det besynderlige religionsfænomen. Det er klart. Mm. Og derfor så synes vi, at når nu udfordringen den sådan lå der, så måtte vi tage den op, fordi det er et forsømt emne, set fra vores faglige vinkel. Det er noget, man hele tiden løber ind i. Det er noget, der melder sig uafbrudt, men der var ikke rigtig nogen systematisk sådan samling på sagerne. Det var det ene. Det andet er, at studiet af religionerne, det vil sige studiet af religiøse mennesker, for det er jo dem, der laver religionerne, ellers er religionerne der ikke.
Det er et kontroversielt udsagn, er det ikke?
Nej, det er på ingen måde. Det er jo ligesom rugbrødet i mit fag, ikke? Religiøse mennesker producerer religion, og vi undersøger, hvad pokker de gør, og hvorfor de gør det, og med hvilke konsekvenser. Og det er jo klart, at når man gør det, så er man også nærmest definitorisk religionskritisk. Fordi man kan jo ikke rigtig undersøge ting uden at pille det fra hinanden. Og den videnskabelige undersøgelse af religionerne kan altså ikke være religionernes ekko, men må sige noget andet om religionerne, end religiøse mennesker siger om sig selv.
Men Michael, den læsning, den udlægning af religionen, religionens rolle som menneskets produkt, eller produktion hedder det, af idéer, det er vel i sig selv religionskritik?
Ja, det er det, jeg mener. Altså, man kan ikke analysere det og komme frem til, at det kun er der, fordi mennesker laver det.
Nej.
Og at guder er menneskeprodukter, rituelle produkter, narrative produkter, eller hvad man nu skal kalde det, uden at det i sig selv er en form for religionskritik. Men der er jo forskel, fordi man kan sige, at en ideologisk religionskritik er modstander af religionerne, ved dem muligvis lige frem til livs. Mm. Sådan som forskellige kapitler i vores bog viser. Ikke?
Ja.
Og det er jo ikke den videnskabelige intention. Vi er sat i verden for at forstå og analysere. Og man vil lige så ofte opleve, at religionshistorikere forsvarer religiøse menneskers ret til at være religiøse og handle i verden. Altså samtidig med, at man piller deres religion fra hinanden og viser, på hvilket grundlag den er konstrueret, og hvorfor, og hvordan den forandrer sig, og hvordan den vil forsvinde en dag.
Og det synspunkt går flere gange igen i den essaysamling, jeg omtalte, Jeg er en jaguar.
Ja, det er meget venligt af dig at nævne den, men det er rigtigt nok. Det er jo det, som jeg i det hele taget arbejder med, altså det her med, hvordan pokker opstår religioner.
Mm, præcis.
Hvorfor? Hvor får mennesker deres idéer fra? Hvordan udvikler de deres ritualer og den slags? Så det er rigtigt, det har jeg udfoldet i den bog.
Michael, for habilitetsgrunden må jeg heller lige sparke ind, hvis der nu skulle være lyttere, som allerede er bekendt med religionskritikken i Danmark, altså din Olav Hammers bog, eller efter udsendelsen måske anskaffer den, så må jeg heller lige sige, at jeg faktisk, min lille ringhed optræder også i jeres bog i kraft af en kronik, jeg skrev for nogle år siden, meget religionskritisk kronik i Politikken, og jeg skal være ærlig at sige, jeg var ikke opmærksom på det, før jeg anskaffede bogen, så vores samtale her de næste 25 minutter skal ikke handle om, hvad jeg har ytret, eller for den tages skyld, endnu mere om, hvor du selv måtte stå. Det er bare lige for at gøre det klart, at jeg til min forbløffelse figurerer i bogen.
Jamen, du skal sådan set ikke være forbløffet over det, fordi bogen rummer jo et slags katalog over moderne eksempler på religionskritik, som har givet en vis genklang i offentligheden. Og den kronik, du skrev, den gav jo lidt ballade, og det har vi simpelthen taget med som et udtryk for, hvad der sker, når man hævder sin røst og siger noget kritisk om religionerne.
Ja, og jeg noterer mig også, nu kan jeg ikke huske formuleringen, men mit bidrag til den danske religionskritik er i afdelingen for det lidt mere grovkornet. Men lad det nu ligge. Jeg kunne godt tænke mig at holde fast i det, du lige inde på, Michael, for I laver jo en række nedslag fra religionskritikken i oplysningstiden henover 1800-tallet til det moderne gennembrud og så frem til vores tid. Er der nogen, altså det er over 400 års religionskritik, så hvis du måske lidt utaknemmeligt skal kode det ind til nogle karakteristika, hvad vil du så fremhæve?
Altså det, som er helt gennemgående for religionskritikken til alle tider, det er jo i virkeligheden, det er en kamp om præmissen. Det er en kamp om præmissen. Hvordan skal vi tale om religion? Hvis vi vælger at sige, som religiøse mennesker vil gøre, at der er mere mellem himmel og jord, og deres religion er udtryk for en viden om dette, eller en erkendelse af dette, eller en oplevelse af det ligefrem, ikke? Jamen, så er vi selvfølgelig i en religiøs boble, hvor præmissen den er, at religion gælder. Vi må tage det alvorligt, det er noget i sig selv.
Mm.
Hvis præmissen er en anden, nemlig at religion er noget, der er der af en grund, og det ville ikke være der, hvis ikke nogen mennesker havde gjort og sagt noget, og at den ene religion skyldes de og de konkrete historiske forhold, de konkrete personers aktivisme, den og den udvikling, den og den økonomi, den og den, hvad ved jeg, det er kultur, der skaber religionsfænomenet. Ja, så er vi på en helt anden bane, ikke? Fordi så kan vi jo netop tillade os at kritisere det og pille det fra hinanden og finde ud af, hvad pokker det hele er. Og al religionskritik hviler jo naturligvis på den sidste præmis, nemlig at det her er noget, vi kan forholde os til på samme måde, som vi forholder os til al anden kultur. Og et af mine faglige overskrifter, det er, kultur er ikke altid religion, Men religion er altid kultur.
Ja.
Og det er klart,
at... Og hvad ligger der i det?
Jamen, der ligger jo bare det i det, at vi behøver ikke gå på røven over religion. Det er bare noget, nogle mennesker laver, eller siger, eller påstår. Det vil sige, at der er ingen grund til at bøje sig for guder, fordi der er bare en, der har sagt, at den der gud findes, og der er nogen, der i kor har råbt, ja, det har du ret i. Men det gør det altså ikke til virkeligt i nogen som helst anden forstand, end inde i deres hoveder. Og der er virkelig, virkelig mange guder at vælge mellem, virkelig mange religioner at vælge mellem, virkelig mange åbenbaringer, hellige skrifter og magiske ritualer og myter og hvad ved jeg. Hvis man tager det alvorligt i sådan en absolut forstand, ja, så er man på den religiøse bane. Men fælles for al religionskritik er jo, at man mere eller mindre lader være med at tage det alvorligt. Og når jeg siger mere eller mindre, så er det fordi religionskritikkens historie jo altså ikke starter med hårdkogte ateister, der siger, at det hele er løgn.
Nej.
Det starter med et oprør indefra, hvor folk altså fortynder de religiøse dogmer eller sætter spørgsmålstegn ved dele
af de religiøse... Man kan kalde det kritisk tekstlæsning på en måde.
Ja, ikke kun tekstlæsning, men ved hele traditionen, også ved ritualerne og den slags. Ikke? Altså det vil sige, at man indefra begynder at sætte spørgsmålstegn ved, kan det nu også være rigtigt?
Mm.
Altså det kan godt være, at Gud har skabt verden, men at Jesus står op af graven, det er sgu alligevel for meget. Ikke? Og det vil sige, at præmissen den kan være mere eller mindre massiv, og den kan være mere eller mindre elastisk, og den kan være mere eller mindre tykflydende, og mere eller mindre tyndflydende, og fælles for religionskritik er altså, at man ikke er bundet af en religiøs præmis.
Men det vil sige, at hvis vi går tilbage, også for de læsere, som, eller de lyttere, som ikke måtte have læst religionskritikken i Danmark-bogen endnu, altså den tidlige religionskritik, både her til lands, men også i det store udland, Frankrig, Storbritannien, Nederlandene for eksempel, den har sit udspring i religion. Altså det kunne være Spinozas opgør med dele af jødedommen.
Ja.
Det kunne være opgør med kristendommen.
Det er fuldstændig rigtigt, og det hænger jo sammen med, at hvis vi kigger på det sådan meget, meget stereotypt, ikke, så var alle mennesker religiøse.
Ja.
Det vil sige, den kritiske tanke må komme indefra. Ikke? Og det gør den, og der opstår alle mulige konflikter på alle mulige fronter, og kun gradvist opstår der altså en kulturel situation, hvor det bliver muligt i det hele taget at sige, prøv at høre, det hele er fubber gamle aviser.
Mm.
Altså det er simpelthen en meget moderne mulighed, der er opstået, som ikke kulturhistorisk har været til stede i Europa og slet ikke i Danmark. Man har eksempler på folk, der har fornægtet guderne helt tilbage til oldtiden, ikke? Hvor en gammel græker siger, at hvis dyrene de havde guder, så var det æselguder eller hundeguder eller gedeguder, ikke? Så selvfølgelig så har impulsen altid været der, men den politiske mulighed for at udfolde det, den skal jo lige etableres først.
Ja, lige præcis. Og det, du kalder fup og gamle aviser, vidunderligt udtryk, altså det har jo været forbundet til bestemte tider. For eksempel, da der var, som I skriver, lad os bare kalde det et religiøst diktatur i Danmark, altså typisk set før grundloven af 1849. Der var det forbundet, specielt i 1700-tallet, med altså decideret, korporlig fare. Senere aftager det selvfølgelig, og efter religionsfrihedens anerkendelse og hvad skal man sige, grundlovsfæstelse, så bliver det, hvad skal man sige, og det modernes gennembrud, så bliver det nemmere, tydeligere og klarere for religionskritikere at komme til ord uden voldsomme repressalier, og i dag kunne man måske sige, at vi er endt et sted, hvor det i hvert fald i relation til kristendommen og jødedommen måske er ufarligt.
Ja.
Eller hvad?
Ja, eller hvad, ikke? Fordi det er jo rigtigt, at vi indleder bogen med at citere danske lov fra 1600-tallet, ikke?
Og det er brutalt.
Ja, det er brutalt. Der skal man have skåret tungen ud og lægges på hjul og stejler og den slags, hvis man fornærmer vor herre, ikke? Så det er barsk, ikke? Og det er selvfølgelig noget helt, helt andet i dag. Altså, jeg kan sige lige, hvad jeg vil om vor herre og hans enbårne søn, ikke? Eller om Toraen, eller om Koranen, eller hvad ved jeg. Der er ingen, der formelt kan komme efter mig. Men det sker jo ikke uden repressalier og konsekvenser og sådan noget. Der bliver ballade. Folk reagerer. Det er ikke gratis. Religionskritik er ikke gratis. Meget ofte kan man slippe afsted med det i en boble, hvor folk faktisk er ligeglade. Men hvis du henvender dig til en bredere offentlighed, så vil du møde modstand, ikke? Og der vil du møde forargelse. Og jeg er også helt sikker på, at der er døre, der lukker sig. Altså, jeg kender det fra min egen faglige butik, der kan jeg da se, at hvis man er vendesæl og glad og føjelig over for teologer, så er der pengekasser, der står åbne, og er man det ikke, så eksisterer de pengekasser ikke. Og jeg er helt sikker på, at alle mulige implicite sager gemmer sig i det der magtstrukturer af den ene af den anden art osv. Så selvfølgelig spiller det stadig en rolle, men vi er kommet til et punkt, hvor hvor lovgivningen giver os medhold.
Ja.
Ikke? Og hvor det religiøse udsagn ikke har prioritet over det ikke-religiøse udsagn.
Og Michael, så det er altid tilfældet her i programmet, vi pendulerer fra side til side, også rent kronologisk. Hvis vi så lige svinger tilbage fra vor tid og til Anno Dazumal, altså den dybe fortid. Altså hvis vi kigger på religionskritikken i Danmark før grundloven fra 1849, så fandt den, som jeg lige ømtede om før, så fandt den sted inden for rammerne af en slags religiøs diktatur. Var forholdene værre for religionskritikere i 1700-tallet og første del af 1800-tallet herhjemme, end i eksempelvis lande med en grundfæstet stor, eller det, der blev til en oplysningstradition, det kunne være Frankrig igen?
Ja, det er altså vores indtryk. Min kollega Olav Hammer, som har arbejdet meget med hele det her idehistoriske sæt, jeg kan huske, at han, mens vi arbejdede med det, sagde, jamen det er jo helt utroligt det her. Danmark halter jo bagefter hele tiden, da han sad med kilderne, ikke?
Han har svensk baggrund, ser det måske lige fra et andet felt.
Ja, det er rigtigt, han har svensk baggrund og har sammenlignet det med svenske forhold og tænker, at Danmark var altså virkelig bagud på den her front, hvis vi kan tale om det som sådan en progression, ikke? Vi hang altså noget i mudderet der, mens man andre steder i Europa frigjorde sig og muliggjorde en ny retorik om religion, ikke? Og jeg tror altså jeg kan ikke forklare det. Det falder udenfor. Jeg kan ikke forklare det. Men det ser ud som om, at det her religiøse diktatur, jeg synes, det er vigtigt at understrege, at vi i Danmark havde et religiøst diktatur. Altså, vi må korrigere vores selvbillede om dem der altid har været søde og rare osv. Vi var ikke duksen i klassen dengang. Jeg synes, det er vigtigt, at vi husker det, ikke? Og at vi så meget desto mere forstår, hvor radikalt et opgør det er, der sidenhen sker.
Mm-hmm. Et andet sted, hvor vi måske hænger lidt fast i mudderet herhjemme, det er i hvert fald en af jeres andre aha-oplevelser, det er jo, og I skriver det jo allerede i foråret, det er, at religionskritik, når man kigger på det sådan over det her 400-årige forløb, kun sjældent har været udfoldet af kvinder. Og så tænker man, at den mest oplagte forklaring, ikke, at vi har levet under, kvinder har levet under patriarkalske strukturer i hele den periode, I beskæftiger med?
Jo, altså det er den helt oplagte forklaring, men vi sad med materialet, og vi gravede den ene stille og rolige religionskritiker frem efter den anden, fordi de er relativt stille og rolige til at starte med, ikke? Og så begynder de at fylde lidt mere, så bliver de lidt mere sådan ekspressive, ikke? Og der dukker ikke nogen kvinder op på noget tidspunkt. Og vi ved jo fra filosofihistorien, at man nu har fået øjnene op for de kvindelige filosofer, der har været der hele tiden, men som bare ikke har haft en chance. Præcis fordi vi har haft den her patriarkalske samfundsstruktur, ikke? Dem kan man sådan ligesom opdage nu, men vi finder altså ikke kvindelige religionskritikere. Og det kan godt være, at det er bare os, der ikke har været grundige nok eller ikke dygtige nok. Og det vil jeg slet ikke udelukke. Men altså, vi har i hvert fald ikke fundet dem. Og vi ved ikke rigtig, hvad vi skal bruge observationen til, men vi nævner det, fordi vi begge to synes, at moderne historieskrivning skal altså tage hensyn til det underskud af kvindestudier, eller hvad vi nu skal kalde det, som har karakteriseret vores arbejde alt for længe.
Og Michael, nu nævner du stille og roligt religionskritikere, i hvert fald i de første par århundreder. Hvis du sådan skulle skære lidt igennem, fordi det er immervæk mange stemmer og skikkelser og udsagn, I beskæftiger med, og det er altså kaleidoskopisk betragtet utrolig læsværdigt og spændende. Men hvis du skulle fremhæve, hvad skal vi sige, bare et par stykker, taknemmeligt som det er, som for alvor har sat et fingeraftryk på religionskritikkens Danmarks historie, hvem vil du så pege på?
Men jeg synes, det kunne være sjovt for læserne, ikke? Prøv lige at høre de her navne. Mathias Knudsen, Konrad Dippel, Anders Gamborg, Peter Vedel Jarlsberg, Otto Horborg, Frederik Drejer, Hans Brøkner, Anton Thomsen. Hvor mange kender dem? Jeg tror sgu ikke, der er nogen, der kender dem.
Nej.
Men det er altså dem, der popper op i en periode tilbage til det sene 1600-tal, som dem, der har ligesom været first movers, eller hvad vi nu skal sige, ikke?
Jamen, jeg tror, altså nu tager jeg lige og laver en streng personlig test, fordi jeg spurgte i nærmiljøet, nævne et par religionskritikere, og det er folk, som er læsende, og de sagde, jamen, Georg Brandes og PH.
Ja, tak, og der er vi hen i moderne tid, ikke?
Jo.
Det er jo lige i vores egen baggård, ikke? Her er vi lidt dybere i historien, og vi kender dem ikke rigtigt. Den eneste, der vi kender, det er Ludvig Holberg. Og Holberg, han er sandt nok religionskritiker, men er den meget milde type, fordi han understøtter fuldstændig kirken, og han accepterer alle dogmerne, men han insisterer på individets frihed til at navigere i det, som individet vil. Deri består en kritik mod en rigid religion, der insisterer på, at individet skal følge dogmerne og gøre, som der bliver sagt. Ikke? Men det er altså ikke et opgør med selve det religiøse princip, om jeg så må sige.
Nej.
Men, og det er der nærmest ikke nogen af dem, der har. De relativerer religion. De prøver at frigøre individet fra religion. De forklarer, hvordan nogle af dogmerne simpelthen er for gakkede og andet. Det kan de godt acceptere. Der er sådan en rationalisme, der siger, alt det der halløj med at gå på vandet eller stå op ad graven, det kan ikke have noget på sig. Og, men der må dog være en skaber.
Altså, ikke? Det er før det moderne.
Og det er før det moderne. Her er vi op igennem 1700-tallet og 1800-tallet.
Ikke? Ja, jeg skal jo lige korrigere mig selv. Jeg er blevet hvisket i øret af vores langt yngre redaktør, jeg har sagt, det modernes gennembrud. Det er selvfølgelig pinligt, når man er ikke længere en årsunge, men det er hermed korrigeret.
Ja, men, altså, du må stå til regnskab. Ja. Men altså, vi kommer på et tidspunkt, og der hvor jeg synes, at det er mest markant i virkeligheden, og det er meget, meget sent og meget senere, end man måske skulle tro, så er vi hos en fyr, der hedder Anton Thomsen. Han blev født i 1877 og døde i 1915. Ikke? Altså, en ung mand, som man kan høre, ikke?
Ja, nu har jeg jo læst om ham, men for lytterne, hvad gør han så bemærket ved?
Altså, han var filosof af uddannelse, og gør sig altså bemærket ved simpelthen at hudflætte kristendom. Han proklamerer, at det har intet på sig. Det er fup, det er spild af tid, det er løgn og bedrag, og han sammenligner det med det, som enhver kunne være enige om, var det rene galimatias, nemlig det, man kaldte primitive folks religioner. Altså sådan noget, vi fandt i Australien, eller
Hedningene
blandt de sorte i Afrika og sådan noget. Ikke? Altså han er den første, så vidt jeg kan se, der toner fuldstændig rent flag her. Og siger, det er fup, vi må gøre op med det. Det passer simpelthen ikke. Han blev ikke så gammel,
nej.
Og han bliver kørt af sporet. Han får ikke en chance, men der har vi ligesom en åbning. Men læg mærke til, at vi skal helt frem til slutningen af 1800-tallet, før der begynder at ske noget, begyndelsen af 1900-tallet. Indtil da har vi altså de her relative religionskritikere, ikke?
Ja.
Og nogle af dem kommer i voldsom karambolage med myndighederne, eller med kirken. Det er der ingen tvivl om, og nogle af dem mister på det, og mister prestige, mister jobs og den slags der. Det er der ingen tvivl om.
Men hvorfor er bemeldte filosof Thomsen ikke en del af, hvad skal vi sige, den religionskritikens ypperste præster, altså en af dem, der står sådan klart i erindringen? Fordi han er jo, altså jeg må indrømme, da jeg læste om ham, husk jer, der var det første gang, jeg stødte på navnet.
Ja.
Så han er jo trods alt kørt noget ud af historien.
Jamen spørgsmålet er, om ikke religionskritikken i det hele taget har været så, har tiltrukket sig så lidt opmærksomhed, at han og de andre, jeg nævnte før, aldrig rigtig er poppet op i vores bevidsthed. Og det er altså ikke, fordi de ikke har ydet en indsats. De er bare aldrig kommet til at fylde.
Michael, jeg har allerede taget både dig og lytterne ned på, at vi pendulerer lidt. Det må alle have forståelse for. Nu skal vi høre et stykke musik. Det har absolut ikke noget med Anton Thomsen at gøre. Vi skal høre musik fra 1982 til Jomfru Ane Band. Vi har lige for nogle få minutter siden talt om, at der er meget få kvindelige religionskritikere. Jeg ved ikke, om vi skal kalde Jomfru Ane med Brylsøstrene for religionskritikere, men vi kan lige høre en snas af en sang, der hedder Gud fri os.
Skuddene knalder skarpt i den morgenstille by. I Iran er præsterne eksekveret domme på. Var det kvinder eller børn eller bøsser eller tilfældige i vremlen, der blev sendt til skideballe hos deres drenge chef i himlen. Så hør på os, hvis der er en Gud, det er nu du skal sende dine engle herud. Gud fri os fra dem, der siger de tror, mens deres
ja, så forlader vi begyndelsen af 1980'erne og Jomfru Ane Band. Grunden til, at vi har taget klippet, som jo også figurerer i jeres bog, Michael, eller i hvert fald referat af teksten, det er, at jeg kunne tænke mig at spørge, er religionskritik først og fremmest et anliggende for dem, der glad og gerne kalder sig for progressiv. Det er jo så typisk folk fra venstrefløjen og Jomfru Anebane, hvis nogen skulle være i tvivl, hørte også til i den del af det ideologiske spektrum. Altså, er religionskritik noget, der er forbundet med kulturradikale og venstreorienterede?
Altså, er det ikke skøn musik, bortset fra det?
Altså, selv de unge mennesker i regi, som altså er unge nok til at være vores børnebørn, de sidder og rocker med.
Ja, for satan. Jeg tror, der er noget om snakken, og det har jo at gøre med modkultur i det hele taget. Hvis du er modstander af det etablerede, og hvis du som venstreorienteret kulturradikal, hvad vi nu skal kalde det, fordi det kan indgå i den samme pakke i den her sammenhæng, synes, at det borgerlige og det satte er kedeligt og dumt, og du vil gøre op med det, du vil revolutionere normerne, du vil ændre samfundet, jamen så kommer religion med. Fordi religion er som regel en konservativ faktor, noget samfundsbevarende, noget, der er i hænderne på borgerskabet, om jeg så må sige.
Og noget, der er institutionaliseret.
Og noget, der er i høj grad institutionaliseret, og derfor ligesom står på sådan et fundament, der er svært at rokke. Så hvis du vil rokke til hele samfundet, hvis du vil ændre på tingene, så vil det meget ofte også være religion, der skal have en tur. Og derfor tror jeg, det er helt naturligt, at vi i det kulturradikale opgør, som Georg Brandes jo blev den store repræsentant for, ikke, men også i den senere variante af hele den der politiske bevægelse, og i hvad skal vi kalde det venstreorienterede oprør fra 68 og frem, sådan hippier og modkultur og den slags, der er det helt oplagt, at religion også får på hattepullen. Men det behøver ikke at være sådan. Mm. Du kan også sagtens finde religiøse mennesker på den front, og du kan også finde borgerlige sjæle, der synes, at kirken er for meget.
Ja, og angiveligt er flertallet af folkekirkens præster, sådan har det i hvert fald været i nogle opgørelser, tenderende mod venstrefløjen.
Det er sandt, men hvis du så kigger på, hvad det er for en teologi, de repræsenterer, hvad de synes, og hvad de gør, hvordan de handler osv., så vil det repræsentere en form for internt oprør, og derfor et ekko af den gode gamle interne religionskritik, der siger, nej, det og det kan vi simpelthen ikke leve med. Vi må modernisere os, vi må bevæge os et andet sted hen. Og det er jo en anden form for relativ religionskritik. Mm-hmm. Altså når man for eksempel på et tidspunkt siger, det går ikke, at vi holder kvinder ude. I 1948 får kvinder lov til at blive præster i Danmark. Det skyldes en intern religionskritik. Og så kan homoseksuelle blive viet i kirken nu om stunder. Vi sidder her og synes, det er sgu da klart naturligvis, men det er altså en revolution, ikke? Der har betydet, at man skal tage en sort tus og strege nogle af sætningerne i den hellige tekst over for at få kabalen til at gå op, ikke? Det er også en intern religionskritik, der har ført til det. Så det her med, at vi udefra kigger på det og siger, det er noget hø, og kritiserer det som fænomen, det er en ting, men den interne dynamik, der fører til ændringer i religionerne, det er noget andet, og begge dele spiller en rolle.
Men apropos homoseksuelle og deres rolle, så kan vi jo høre, hvis man lyttede opmærksomt til det her første minuts penge, vi hørte af Jomfru Anebane, at der handler det om det iranske præstestyre, teokratiet, som hænger bøsser. Ja. Og det er jo ikke ellers noget, når jeg sådan, det er så for egen regning, skal jeg skynde mig at sige, når jeg har kigget lidt på sådan den mere aktuelle religionskritik, så er det jo som regel rettet mod majoritetsreligionen, kristendommen, kirkens rolle, ikke så meget islam. Det er ligesom noget, der er overladt til den politiske højrefløj.
Ja, altså senere i sangen bliver Jesus omtalt som en psykopatisk nynazist. Så de har altså det hele med Jomfru Anebane, ikke? Men det er rigtigt nok, at den religionskritik, der har været i Danmark, den retter sig selvfølgelig primært mod kirke og kristendom, fordi kirke og kristendom har haft magten. Det er klart. Altså, det er jo en magtkritik i meget høj grad. Det, det er en kritik af systemer, der har magt over samfundet, over økonomien, over det politiske, over sjælene simpelthen, over vores liv. Og der bliver minoritetsreligioner langt mindre relevante at skille ud på. Lige indtil det øjeblik, de altså fylder så meget, så de skal have på hattepullen. Og derfor så skiller sangen ud på det iranske præstestyre, ayatollaherne, som altså var kommet til magten der og var gået i gang med at undertrykke iranerne. Ikke? Mm. Det er helt oplagt, at vi i dag har en kritik af islam, som skyldes noget lidt andet. Men i det omfang, islam vokser så stor og stærk, jamen så må religionskritikken selvfølgelig også rette sig mod den i det danske samfund.
Er der også en i det danske samfund blandt folk med ja, jeg hader udtrykket, men anden etnisk baggrund. Nogen, som er anden, tredje, fjerde generation af indvandrere, fra eksempelvis Marokko, som vi skal tale om lidt senere her i programmet. Er der en religionskritik, altså en, der retter sig mod teologien, mod moskéerne som institution, som ikke handler om indvandring, ikke handler om, hvad skal man sige, kulturchauvinisme?
Ja, det er der jo. Den er ikke så udtalt, men vi bruger også lidt plads i bogen på at beskrive sådan nogle grupperinger eller nogle organisationer nærmest, som altså påtager sig at hjælpe individer, der er kommet i klemme i religiøse systemer, herunder muslimske grupperinger. Og deri ligger der jo en kritik af den magt, som religionen kan have over individet, og den måde, som individet måske kan altså, eller nogle forslag til, hvordan man kan frigøre sig fra det. Ikke? Det er en form for religionskritik, naturligvis.
Michael, her afslutningsvis, vi kender jo, nu er vi i vor tid, altså vi kender adskillige fremtrædende præster og teologer, som spiller en ret stor rolle i samfundsdebatten og i det politiske liv. Det kunne være Syrine Godfredsen, Katrine Lillelund, Marie Høgh, Poul Joachim Stender, Christian Ditlev Jensen osv., men religionskritikere, med mindre jeg tager fejl, har ikke samme fremtrædende plads i offentligheden.
Nej.
Hvad ser du som forklaring på det?
Altså, jeg bliver jo tit fremstillet som religionskritiker.
Den ene?
Eneste måske? Altså, ja, og det har da kostet, fordi det betyder, at man er den mærkelige, det er ham, der altid er ballade omkring, og det er ham, der er lidt for ekspressiv og siger sin mening og sådan nogle ting. Men det er jo, altså, det er jo få individer, der gør det, ikke? Og jeg tror, at der dels ligger der en kalkyle i det, at man får bank, når man gør det, og det kan koste. Og offentligheden er et meget grimt sted at være, som vi ved. Men det andet er, at vi har jo fået en folkekirke, der er så føjelig og så elastisk, at den ligesom kan præsentere sig som demokratisk, åben, ikke særlig krævende, som et venligt tilbud på alle måder. Ikke? Og det tror jeg har været en genial strategi fra kirkens side, for det har pacificeret den kritik, som ellers ville boble noget kraftigere.
Sagde du med kritisk brød. Michael Rothstein, tusind tak, fordi du var med.
Selv tak. Tak for invitationen.
Ja, til nye lyttere, det her er Kampen om historien, som i dag tager afsæt i to aktuelle bogudgivelser, som på hver deres måde kaster nyt lys over henholdsvis religionens og indvandringens Danmarks historie. Vi har netop talt religionshistorie med den ene forfatter, Michael Rothstein. Nu skal det handle om den jødiske indvandring, og vores gæst til denne del er Bent Blüdnikow.
بلادين خرج نجري ونقبض الطريق على رجلي رجلي وبالوحش طال صبري صبري.
Det er ikke sikkert, at alle, der lytter med, nøjagtigt kan stedfeste, hvor musikken er fra, men det er marokkansk-jødisk musik, sunget af Sheikh Mishu. Det er en sang fra 1972, og den har vi valgt som en lille stemningsmarkør, hedder det vist på smuk dansk, fordi vi skal beskæftige os med Danmark og Marokko. Velkommen, Bent Blüdnikow.
Tak skal du have.
Forfatter til en stor, farverig, saftig bog, der ligger her foran mig, der hedder Grænseløse jøder, spillet om Danmark og Marokko i 1700-tallet. Bent Blüdnikow har flere gange været med her i programmet. Han er historiker og til daglig kulturkritiker på Berlinske. Bent, som sagt, det er en farverig skildring. Det kan jeg vel godt sige, uden at fornærme dig.
Ja, det er nogle af de mest eventyrlige skæbner, man kan finde i Danmarks historien og i dansk jødisk historie.
Lige præcis. Og de eventyrlige skæbner, du taler om, det er købmandsslægterne Sumbel og Bouzaglo, som vi møder i 1700-tallets Marokko.
Ja.
De, der ikke har læst bogen, og det må nok være, de fleste lytter indtil videre, vil jo nok spørge, hvorfor er de interessante i relation til Danmark? Og et tillægsspørgsmål, du kan lige så godt få lov til at tale dig ud af. Hvordan er du dog faldet over den virkelig særegne historie?
Det er måske umiddelbart en særegne historie, men sagen er, at den er eventyrlige skæbner. Det er jo ligegyldigt, om de foregår i vikingetiden eller i nutiden. Det er altid fantastisk at følge sådan nogle skæbner, og der er virkelig tale om nogle af de mest utrolige skæbner i Danmarks historien. For sagen var den, at Sultan Abdallah i 1700-tallet åbnede op over for Europa, og det var Danmark, han valgte, for han var i krig med Frankrig og Spanien og alle mulige andre, men ikke med Danmark, og derfor lavede han en handels- og fredstraktat med Danmark. Men han havde brug for dygtige diplomater og rådgivere, Og han brugte derfor de marokkanske jøder, hvor mange var kommet fra Spanien, da de var blevet smidt ud derfra. For de havde kontakter i Europa, de kunne fransk og engelsk og alt muligt andet. Så hans nærmeste rådgiver blev simpelthen marokkanske jøder, deriblandt familien Sumpel og familien Busaklo.
Og så, Busaklo, ja, det er udtalen.
Og så spørger du, hvordan i alverden er kommet over dem. Og en af årsagerne er, at et par af de der fyre vigtige rådgiver faktisk er kendt i international jødisk historieskrivning. Og selvom de kom til Danmark og spillede en utrolig vigtig rolle i Danmark, så blev de ikke rigtig nævnt i dansk historisk litteratur. Så jeg har genopfundet dem simpelthen, ja, og iklædt dem marokkansk klædedragt.
Og skrevet dem ind i Danmarks historie.
Og håber, at de nu bliver der.
Ja, og jeg skal lige, hvis der skulle sidde lytter, der tænker, hvordan i alverden kan det være, at Sultan Abdallah peger på Danmark, så er det selvfølgelig fordi, at den danske maritime flåde var ganske stor på det tidspunkt og kom viden om. Ja. Bent, som kritiker, det ved enhver, der læser Berlinske vide, så er du ofte meget opmærksom på kildegrundlaget, hvis der er nogle af de formastelige historikere, du anmelder, som måske har været lidt lette på det punkt. Jeg kunne tænke mig at spørge dig, og jeg kan nemlig ikke gå derefter i sømmene her. Altså, hvad er det for et kildegrundlag, du trækker på?
Ja, sagen er den, at de her fyre, Sumpel og Busaklo, er beskrevet af internationale historikere, men ikke med dansk kildemateriale, for det kunne de jo simpelthen ikke læse. Så jeg er gået i Rigsarkivet og fundet en omfattende mængde dokumenter, fordi vi sendte kaptajner og guvernører eller konsuler og alle mulige folk til Marokko fra 1750'erne og 50 år frem. Og der ligger bunker og papirer, som giver en skildring af de her marokkanske jøder, som andre jødiske historikere ikke har kunne bruge på nogen måde. Så jeg kan komme helt tæt ind på livet af de her folk, fordi konsulerne for eksempel i deres indberetninger skriver meget nøje, hvad de laver og hvad de ikke laver. Og de kommer altså også til København.
De to slægter, du har nævnt, altså Sumpel og Busaklo, kommer til altså London,
ja,
Berlin, Amsterdam, Altona i Nordtyskland.
De vestindiske øer.
De vestindiske øer. København.
De grænseløse.
Alle vil vide, at flyvemaskinen var ikke opfundet. Så det er altså, det er skibstrafik. Det er nogle enorme afstande, de tilbagelægger.
Ja.
Hvorfor blev mange jøder på det her tidspunkt, altså vi er i 1700-tallet, hvorfor blev de grænseløse? Hvorfor blev de det, som man senere kaldte kosmopolitter?
Altså, de fleste var jo ikke grænseløse. De fleste levede et uselt, elendigt liv i de nordafrikanske lande og i Europa. Men så var der en elite, både i Europa, det kan man kalde hofjøder, som blev knyttet til fyrsterne, og i de nordafrikanske lande var der også elitejøder, som blev foretrukket, fordi de var dygtige til handel, de havde kontakter, de kunne skaffe lån og alt muligt andet. Og Sultan Abdallahs vigtigste rådgiver blev Samuel Sumpel, som fra 1750 og 30 år frem simpelthen var hans vigtigste rådgiver, ham der havde ansvaret for åbningen over for Europa.
Og Ben, det kræver jo simpelthen, altså du skildrer det så fint, men det kan lytterne jo ikke vide, det kræver jo simpelthen en forklaring, fordi hvis vi udgår fra den meget mistrøstige tilstand i dag i dele af den arabiske verden i synet på jøder, så tænker man, hvordan kan en jøde på det her tidspunkt blive sultanens nærmeste rådgiver? Så et par ord om, hvordan det lykkedes Samuel Sumpel at komme til den position?
Ja, Abdallah var interesseret i jødiske rådgiver, fordi så var han ikke afhængig af nogen muslimske, så var der ingen magtbasis, der truede ham. Jøderne havde overhovedet ingen magtbasis, og de var underkastet særlove, så der var ingen trussel fra dem. Og så var de hamrende dygtige. Denne Samuel Sumpel var kun 25 år, da han drog til København. Han kunne alle mulige sprog. Han havde været i Frankrig. Han var hamrende dygtig. Og han arbejdede altså trofast for sultanen i alle de her år. Så da der var en krise mellem Danmark og Marokko i 1752, så drog han simpelthen til København som 26-årig, får en audiens hos Frederik den 5. Det var helt usædvanligt, at en jøde får sådan en audiens, og forliger striden på den måde. Han var en helt usædvanlig skikkelse, men det var også super farligt arbejde for sultanen, fordi sultanen, selvom han var mildere end sin far, som halshuggede folk for et godt ord, så var han alligevel en brutal herre. Og han truede gentagne gange Samuel med at blive brændt levende, for når han var utilfreds med Samuels sumpelskærninger.
Ja, og du, altså, En ting er truslerne. Du taler også om, at store dele, eller hvis ikke hele det jødiske samfund i Marokko, levede under særlov.
Ja.
Så var der så undtagelser, altså Samuel Sumpel bliver så, hvad skal vi sige, promoveret til en position som rådgiver og får nogle særlige privilegier, selvom han så konstant må affinde sig med at have kniven for struben. Men hvad var det for en plads i samfundet, jøderne havde i Marokko i øvrigt?
Jamen, de var boet i ghettoer, melager kaldtes det i Marokko. De var underkastet særlov, de skulle gå specielt klædt, de skulle gå barfodet forbi moskéer. De danske konsuler beskriver, at de levede som hunde, foragtet af alle. Og hvis nogen slog på dem, så blev de ikke retsforfulgt. Så det var et elendigt liv, men disse enkelte jøder, som bare blev ophøjet til elitejøder, de havde så rigdom og velfærd, men de levede livet farligt, og hver gang Sumpel blev truet med at blive brændt levende, det blev han 4 gange, og vi kan følge det nøje i de danske konsulers indberetninger, og også den franske konsuls indberetninger, så måtte han løskøbe sig, fordi sultanen var skidenærig og ude efter kæmpe kapital, og så kunne han altså afkræve Sumpel eller andre jøder penge for at blive frigivet. Til sidst blev Sumpel meget, meget træt af det der, og frygtede sig for sit liv. Og så lavede han en aftale med den danske konsul, Schumacher hed han, og den danske konge, om at han i al hemmelighed skulle investere hele sin kæmpe formue i danske kongelige værdipapirer. Havde sultanen fundet ud af det, så var han selvfølgelig brændt levende. Og den dramatiske handel følger jeg nøje, fordi om natten så kommer konsulens jødiske tjener, David Moriel hed han, med værdipapirerne i papir selvfølgelig til Sumpels hus, og Sumpel overdrager dem penge, og det foregår løbende overvis. Så i det danske Rigsarkiv er der simpelthen papir på den kæmpe formue, som Samuel Sumpel overgiver til den danske konsuls jødiske tjener. Så jeg kan følge det danske Rigsarkiv i detaljer.
Lige præcis, og det er, nu skal jeg jo ikke sidde og give dig karakterer her, men det er ret mageløst skildret, og der er i øvrigt adskillige andre, kan vi godt kalde det, interessante overdragelser og penge, der ryger fra den ene hånd til den anden. Så det er på det punkt en meget blomstrende tid. Det, som vel nok kan undre en og anden, for eksempel mig selv, det er jo, at Marokko faktisk er, eller rettere sagt, at Danmark er i Marokkos søger, fordi de fleste af os ved jo, at der fra slutningen af 60'erne og starten af 70'erne, blandt andet kommer marokkanske gæstearbejdere, hed det dengang, til Danmark. Det er ligesom kontakten, har vi måske tænkt, mellem Danmark og Marokko. Men så har den altså så dybe rødder, som til 1700-tallet. Og du sagde for nogle minutter siden, Bent, at det var blandt andet, fordi Marokko lå i krig med Frankrig
Spanien og Porto. Og
lige præcis, fra den iberiske halvø. Men altså, kan du ikke lige sætte nogle flere ord på? For det er, altså, jeg må indrømme, for mig var det lidt en øjenåbner. Altså, hvad er det, Marokko på det tidspunkt, et stærkt sultanat, kan med Danmark?
Jamen, Marokko havde råstoffer og hvede og andet, de kunne eksportere. Og Danmark under Frederik den 5. var jo ivrig efter oversøisk handel. Vi oprettede et ostindisk kompagni, og vi oprettede også et dansk-afrikansk kompagni for at handle med Marokko. Vi sender masser af fregatter og handelsskibe afsted til Marokko, til Middelhavet, som er en stor handelsområde. Sagen var bare, at det går galt for dansk-afrikansk kompagni. Det går nedenom og hjem i 1766-67, ja. Hvorimod de asiatiske handelskompagni bliver meget vellykket, og vi får kapital ind, så man glemte den historie. Og når danske historikere skrev om det, så skulle man give nogen skylden, og så gav man jøderne skylden. Det var sikkert Sumpel og Busserklo-familien der, som var for grådige eller lavede ulykker, så man gav dem skylden. Så det blev ikke vellykket, men i 40 år var Danmark Marokkos tætteste handelspartner, og Samuel Sumpel kommer til København for handler med kongen, og han dør så i 1782. Man mener, sultanen har forgiftet ham, det kan jeg afvise. Han dør, fordi han har fået noget dårlig medicin af en kvaksalver, og så næste besøgende i København bliver hans meget interessante søn, Josef Sumpel. Og denne Josef Sumpel kommer til København i 1785, kræver sin fars kæmpe formue i danske papirer, og Gud hjælp mig til alles overraskelse, så får han penge, og han optræder i marokkansk kjortel, en guldsabel med juveler, og vækker kolossal opsigt i København. Og så laver han det fupnummer, at han opkalder sig til at være kong Davids stamme. Ikke sådan en normal jøde, men sådan en rigtig fin jøde. Og så laver han sin egen dydsreligion. Han opgiver at gå på bordel, han afsværger sig sex med tilfældige kvinder, og laver en dyds- og tolerancereligion, og går i 1788 op i Frederiksberg have, og påkalder sig denne nye religion, som skal være åben for jøder og muslimer og hedninge og kristne. Og de lokale jøder er rasende. De anser ham for en kætter selvfølgelig. Og de jager ham på porten. Og han flygter så at sige med danske myndigheders accept, for de vil gerne have ham ud af landet på
stadig
det tidspunkt.
Stadig i sin kjortel.
ja, stadig i ført guldtabel med juveler. Og så drager han ikke til Marokko, men drager til London, hvor han bliver indsat i gældsfængsel af sine søskende, som vil have del i arven. Og så kommer han ind i Fleet Street-fængslet i London, iklædt sit marokkanske tøj der, og derinde sidder den hotteste skuespillerinde i London på det tidspunkt. Hun hedder Mary Wells. Hun ser ham, og de bliver vildt forelsket, og de har et kæmpe marokkansk bryllup i fængslet i Fleet Street med alle de indsatte, der er inviteret som gæster. Og vi kan følge det hele, fordi Mary Wells udgiver senere efter skilsmissen sin selvbiografi, hvor hun er konverteret, hun kalder sig Lea Sumpel, og beskriver Josef Sumpels ageren, og hvordan han er en marokkansk Otello-type. Og det er meget, meget muntert og dramatisk. I jalousi prøver han blandt andet at dræbe hende.
Hvis der sidder nogen derude, der tænker, men historie, er det ikke sådan noget lidt støvet sort-hvidt, så bare lyt til det sidste minuts penge. Det er jo simpelthen altså, billedbladet i fortidens verden.
Det er det.
Det er i hvert fald en mere farverig eller en mere kulørt side af det. Der er selvfølgelig også tragedie. Men jeg kunne tænke mig, du har lige strejfet det med Sumpels søn der. Altså, hvad er det for et Danmark, de egentlig kommer til? Det er jo, altså, man kan roligt sige, et særdeles heterogent, homogent samfund, naturligvis.
Ja.
Så nogle ord om, hvad det er for et Danmark, de mødte, og også om den prægning, det aftryk, de formår at sætte på samfundet.
Det er jo, som du siger, et meget homogent samfund. En lille befolkning, København havde på det tidspunkt ca. 80.000 indbyggere, et lille bysamfund, og så kommer sådan en marokkansk jøde der til at vække opsigt. Der var en jødisk menighed, bestående hovedsageligt af tyske, polske, russiske jøder, men også nogle sefardiske jøder, som man kalder dem jøder, der kom fra Spanien og Portugal. Så der var nogle trosfæller, denne Josef Sumpel og Samuel Sumpel kunne henholde sig til. Der var et sefardisk trosamfund på det tidspunkt. Men selvfølgelig var de kolossal opsigt, og man skal huske på, det var et dybt kristent samfund, hvor jødedom og andre trosretninger jo var ilde set, og man så ned på jøder generelt. De var et foragtet folk, det var kristusmorder, så det var slet ikke let for dem. Men alligevel, han gør indtryk både Samuel og Josef Sumpel, og også denne Busaklo-familie, som er endnu mere eventyrlig og har endnu mere vanvittige tanker, blandt andet om at erobre Marokko og afsætte Sultan Abdallah og den slags. Så det er vilde planer, men det er et lille dansk samfund. Det skal ikke være så, at en af Josef Sumpels brødre, Samuel Sumpel, bosætter sig senere i København, dør i København, er begravet på den fine gamle jødiske begravelsesplads på Nørrebro i Møllegade, hvor han ligger med en halv tons tung marmorsten, hvor der står, han er søn af den minister Samuel Sumpel.
Ja, og der kan man simpelthen gå på begravelsespladsen i Møllegade og se den. Der skal man holde øje med en sten, der ligger ned. Det gør man efter sefardisk tradition. Bent, altså, hvad vil du sige, du peger på, hvilke begrænsninger der er, hvad det er for et på mange måder lukket og egentlig også jødefjendsk samfund, de kommer til, som de kristne samfund generelt var i Europa på det tidspunkt, men hvilket aftryk sætter Sumpel og Busaklo på Danmarks historien?
Jamen, de er fantastiske eventyrlige skikkelser, men de peger også fremad. Sådan en type som Josef Sumpel, som laver en ny religion, han peger frem mod et nyt, moderne samfund, en ny tid. Mm. Der er en engelsk historiker, som hedder Todd Engelmann, som har skrevet faktisk lidt om Josef Zumbel og siger, at efter Spinoza i 1600-tallet, den jødiske ateist og kætter, han er en ny radikal oplysningsfilosof, som bliver smidt ud af det jødiske samfund. Efter ham er den næste radikale fornyer, det er denne Josef Zumbel, som åbner op for en helt ny religion, åben for alle. Og han peger altså på, han peger frem i tiden til en helt ny tid. I dansk historieskrivning er han skrevet ud som bare en kuriøs, lidt latterlig figur med guldsabel, ikke? Men i virkeligheden, siger Endelmann, så kan han pege fremad mod en ny tid. Og det er det, som disse jøder, marokkanske jøder, Zumbel og Buzegluk gør. De har møder med konger, de bliver befriet fra fængsler og adelige, som de har kontakter med. De rejser til de vestindiske øer, de bryder alle grænser. Mm. Og det er derfor, jeg kalder dem grænseløse, eller på engelsk, bogen udkommer nemlig også på engelsk, Unbounded Jews har jeg kaldt den, fordi de bryder alle grænser og peger alligevel, på trods af de elendige tilstand for jøder, peger de fremad mod en ny tid, en oplysningstid.
Hvad ser du for med den betydning in mente? Hvad ser du så som forklaringen på, at Zumbel, Buzaglo, men man kunne også nævne nogle af de andre, du skildrer, det er så bare, hvad skal man sige, hovedkaraktererne i din bog. Hvad ser du som forklaringen på, at de er skrevet ud af den etablerede historie, eller måske snarere ikke skrevet ind?
Jeg tror, det skyldes, at det gik helt galt med det marokkanske eventyr. Det blev i vid udstrækning kun et fodnote i dansk historieskrivning, fordi de andre kompagnier gik godt, det her gik elendigt, og der var korruption, og kongen og hans minister, udenrigsminister Bernstorff, involverede en masse prestige i det marokkanske projekt, som gik elendigt, og når der blev skrevet om det, så var det sådan en liberalistisk indgangsvinkel, at det gik jo dårligt, når staten involverede sig i et handelskompagni. Det havde været meget bedre at lade de liberale kræfter herske, og når det gik galt, så var det blandt andet jødernes skyld, fordi Zumbel og Buzaglo og lignende typer, det var Buzaglo, der i det hele taget fandt på ideen med et dansk-afrikansk handelskompagni. Han kommer til København og foreslår ideen, og kongen accepterer den. Så er det deres skyld, de var grådige, de tænkte kun på sig selv. Så man skrev dem ud, fordi det var gået galt med det marokkanske eventyr.
Og dermed har man så også ved at skrive dem ud, overset noget, som jeg vil tillade mig at kalde en mindre sensation, en mindre opdagelse, som du gør, nemlig afdække, at den marokkanske sultan, her vi så i 1777-1778, sultan Mohammed bin Abdallah, faktisk tilbyder Danmark, og det vil så også sige kong Frederik den 7., at stoppe slavehandlen. Det var altså en vigtig del af den marokkanske udenrigspolitik, at man tilfangetog for eksempel europæiske købmænd, der var både danskere, islændinge, franskmænd osv., eller handelsrejsende, og så holdt dem som gidsler mod at få nogle tilståelser på forskellige måder. Men sultanen tilbyder, vi kan stoppe slavehandlen. Hvilket svar fik han?
Jeg synes jo selv, det er en af bogens helt fantastiske sensationer, jeg kan dokumentere, at sultan Abdallah tilbyder og lade Samuel Zumbel tilbyde de europæiske lande, at man simpelthen ophører...
Ja, det er nemlig ikke bare Danmark, undskyld.
Nej, man skal simpelthen ophøre med slaveri, og hans motivation, sultanen, er, at han gerne vil befri alle muslimske slaver. Det er et religiøst ønske fra hans side.
Er det et oprigtigt ønske, tror du?
Ja, det tror jeg, og man kan sige, at det var religiøst funderet, gør det jo ikke dårligere. Skal alle ting være humanistisk begrundet? Ikke nødvendigvis. Det religiøse er jo fair nok, og han lader Zumbel proklamere denne her mulighed over for alle lande og sender til den danske kongeadministration et forslag, jeg har fundet det i Rigsarkivet, et forslag om, at man skal ophøre med slaveri. Kongen afviser det, og den franske konge afviser det. De afviser det alle sammen.
Og med hvilken begrundelse?
Jamen, den franske konge vil overhovedet ikke forhandle med Marokko om den slags.
Det er simpelthen ikke i dag. Man forhandler ikke med gidseltagere.
Og for Danmarks vedkommende, så er det fordi, man har lavet en fredstraktat, hvor den slags allerede står. Men sultanen tilbyder den her generelle ophør med slaveriet, også over for lande, han ikke har fredstraktater med. Det er generelt forslag. Og jeg synes, det er ret fantastisk, at han gør det. Men det bliver afvist af samtlige lande. og derfor bliver det aldrig til noget. Men det er, slaveriet kunne være blevet afskaffet årtier inden det blev, hvis de europæiske lande havde taget imod det.
Imod Sultan Mohammed bin Abdallahs forslag. Bent, afslutningsvis på en bog, den er jo på 430 sider, så der er meget at gribe fat i. Men hvad betragter du som læreren for eftertiden af historierne om de her familier Sumpel og Busaglo?
Ja, det er jo blandt andet, at historien gemmer på alle mulige eventyrlige skæbner. Og vi skal ikke bare tro, fordi vi går ned i en eller anden dansk historiebog, at så har vi fortalt hele historien. Den her grænsebrydende bog, vil jeg tillade mig at sige, fortæller eventyrlige skikkelser, som måske er de mest fascinerende i Danmarks historien overhovedet, og de bliver ved med at komme til København, de her familier. Og jeg vil ikke sige, at jeg har opdaget alle eventyrlige skikkelser, der er mere at grave fat i, men med den her bog prøver jeg altså at sige, at der er eventyrlige ting, der endnu ikke er fortalt.
Og der er i hvert fald i den grad kommet kolorit på Danmarks historie. Ben Blüdnikow, tak fordi du er med.
Tak.
Og så skylder jeg at sige, at Ben Blüdnikows værk Grænseløse Jøder, der også udkommer på engelsk, titlen blev lige nævnt før, Unbounded Jews, er udsendt af Gads Forlag. Og den første bog i programmet i dag, Michael Rostein og Olav Hammers bog, Religionskritikken i Danmark, er udgivet af forlaget U-Press. Endnu en gang tak til vores gæster, Ben Blüdnikow, forfatter, historiker til daglig kulturkritiker på Berlingske, og Michael Rothstein, Ph.D. i historie og lektor på Syddansk Universitet. Redaktionen består af Nana Slot Skarthammer og vores universitetspraktikant Clara Faust Spies. Vi er retur om en uge her på kanalen. Tak for nu.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.